Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo maite arratsaldeon.
Kulturan hiru eskultore handi Oteiza, Basterretxe eta Txillida lotuko dituzte gaur Iruinan hasiko dituzten topaketen bidez.
Bai, Maite, Jorge Oteiza, Nestor Basterretxe eta Eduardo Txillida. Hirurek topo egin zuten aurrekomendeko bigarren erdian gaur izeneko taldean. Hiru eskultore handi hoiek eta bere garaiko beste batzuk indarrak batu zituzten frankismo betean. Gaur taldearen indarraz askotan hitz egin izan digu Ismael Manterolak. Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko dekanoak.
Taldetan antolatzea oso importantea da artistentzat, batez ere egoera oker batzuetan, esan ere, gaur taldea sortu zanean 76an edo, ba egoera ba kontrakoa zan, ez? Diktadura bat zeon, oso giro konservadorea zan, eta orduan artista modernoak edo garaikideak edo beraien helburuak aurrera eramateko eta gizartean eragina izateko bataldetan antolatu behar dute. Ezke bestela ez dago aukera hondik, ez? Orduan nik usten dut gaur eta gaurretik aurrea mantzian urratz horiek, ez dugu aztu behar gaur Gipuzkoako azala, baina gero gaur hemen orain eta denok batera edo esaldi horrek laburbiltzen duela zeintzan talde hauen helburua.
Ba, gaur taldean topo egin zuten Oteizak, Basterretxeak eta Txillidak eta hiru artista hoiek berriz egingo dute topo gaur Iruinen hasiko dituzten topaketetan. Iruineko kondestable izango dira hitzaldi, tailer, mainguru eta ikusentzunezkoak. Eta gaur lehendabiziko egunerako Jorge Oteiza eta Eduardo Txillidaren arteko harreman berezi edo izango dugu gora beratsuari buruz hitzaldia eskainiko du Javier González de Duranak. Oteizak eta Txillidak harremana handia izan zuten, elkarrekin lan egin zuten, baina asarretu ere egin ziren eta elkarri epelak esan zizkioten. Ba, Txillida Oteiza harremanaz hitzaldia gaur iluntzeko 7etan Iruinean kondestablen Oteiza museoarekin batera antolatu dituzte topaketa hauek. Iruinean bazaudete, bi eskultore handiei buruzko hitzaldira joan zaitezkete eta Bilbon baldin bazaudete berriz antzerkira joateko plana Bilboko Arriaga antzokira helduko baita gaur Ika Teatroa taldearen azkeneko lana Zorretan izenekoa. Zorretan, aurreko batean azaldu genizuen Lore eta Jon bikote dira eta Dolores Loreren ama da. Agurtzane Intxaurraga antzerki zuzendariak Zorretan antzezanerako sortu dituen hiru pertsonaiek dira.
Hirurak behar beharrezkoak dira Zorretan ikuskizun da aurrera ateratzeko. Hirurak daude etengabe eszenatokian eta bueno, pues bakoitzak ditu dauka bere bihotza, bere minak, bere zorrak, bere posak eta bueno, pues hori guztia hortxe da, ez? Bizitza zatitxo bat hor oholtza gainean jarrita.
Bizitza zatitxo bat oholtza gainean Zorretan izeneko antzezlanak baditu egoera absurdoak eta badu komedia, baina baita tragedia ere. Ika Teatroa taldeak 35 urte bete ditu eta gaur iluntzeko 7:30 Bilboko Arriagan ariko dira. Asteburuan berriz igandean hain justu antzezlan berbera Azpeitiko Soreazu antzokira eramango dute Euskal Antzerki topaketetara hain justu. Zorretan antzezlaneko aktoretako bat Miren Gaztainaga da eta Miren Olobiontea soinu fikzioan ere ibili da. Zientzia fikzioa eta thrillerra nahazten dituen entzuteko antzerkia da Olobiontea, EITB podcasten entzungai duzuena. Eta Olobionteak gaur Madrilerako bidea hartuko du, han aurkeztuko dutelako arratsaldean soinu fikzio honen gaztelerazko moldaketa. Liburuen kapitulua gaur ere ireki beharra dago, Durangoko azokarako bidea zabaldu zaigun honetan, Igela argitaletxearen eskutik dator idazle errusiar baten lana euskaraz. Oso liburu garrantzizkoa da, pensa. Bere pertsonaia nagusiak, lurpeko gizonak, literaturako arketipo kategoria hartu du, Hamlet, Don Quixote edo Faustoren pare. Saiakera eta ikerketa asko egin dira liburuaz, eta itzulpenak asko dira hoietako bat, egindu euskarara ekarri du Josu Zabaletak. Josu Zabaletak itzuli du lurpeko eskutuan idatziak. Entzun itzultzailea.
Hau egiteko erabilin ditun konsulta bezala beste 23 itzulpen. Italianoz, espainolez, frantsesez, ingelesez eta portugesez. eta bakoitza bere aldetik jotzen zuan, ze komplikatua da, oso komplikatua da, eta gero, ba, ia irakurtzen dezunean, Dostoievskiri buruz, hainbeste artikulu, hainbeste liburu, milaka artikulu daude liburu honi buruz. Ni dauzkat 260 liburu, liburu honi buruz.
Josok esan dizuen, nik ez dut esan, neri pasa egin zait, nik ez dizuet esan, berezko egilearen izena, Fyodor Dostoievskiren liburu bat, itzuli du Josu Zabaletak Fyodor Dostoievskiren lurpeko ezkutuan idatziak. Bueno, liburuak, antzerkia, artea, sarrerak honetan aitatu ditugunak, hirurak bitartean beste hainbat kultur sorkuntza, behin leioa zabalduta.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Azkeneko aukera Euskadiko Orkestraren abonu denboraldiko bigarren kontzertua entzuteko. Ego Euskal Herriko hiriburuetan barrena egin duten bidaian, azken geralekoa Iruñeko Baluarten izango dute Euskadiko Orkestrako musikariek. Errepertorioan Schuberten 9. sinfonia eta Mozarten klarineterako kontzertu hauxe. Eta egunotako zuzendari Juanjo Mena Gasteiztarra, Mikel Chamizok bi hitz Menari buruz.
Juanjo Mena Gasteiztarra eta dudarik gabe ba nazioartean ospe handiena lortu duen euskal orkestra zuzendaria, ez? Da Juanjo Mena dudarik gabe.
Gaur Baluarten iluntzeko 7:30 Euskadiko Orkestraren emanaldia. Da pro sortzaileak eta profesionalak elkarren ondoan jartzen dituen topaketa. Da pro Durangoko azoka baino egun batzuk lehenago egiten den topaketa profesionalean sortzaileek 18 proposamen plazaratuko dituzte. Azaroaren 26an eta 27an sortzaileen hautaketa egin dute eta orain programatzaileek izen emateko txanda dator. Datorren astelenean zabalduko dute epea eta hilaren 22 arte egin ahalko dute inskripzioa. Aurtengoa da proren 6. edizioa da. Juan Ramon Martiarena.
Musika eta familia ikuskizunak eskaintzen dituzten sektoreko sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen arteko elkargunea izango da beste behin, 6. da pro topaketa profesionala aurrez aurre ezagutu eta etorkizunerako lankidetza aukerak bultzatzeko. Beinat Gaztelurrutia, Durangoko azokaren koordinatzailea.
Uste dugu topaketa hauek zentzu bete hartzen dutela Durangoko azokan. Azoka erakusleia handia da, balio du sormen berriak erakusteko, halako trampolin moduko bada, baina gero trampolinetik salto egiteko ura behar da. Sortzaile batzuek badauzkate euren pizina ederrak eta ozeano zabalak, baina beste batzuk ez dauzkate, edo bila ari dira. Eta da pro honek laguntzen du bilaketa horretan, gero sortu duten lan hori Euskal Herrietan araona zabaltzeko bide ematen lagundu nahi du programa honek.
Aurtengo edizioan aurkeztuko diren 18 proposamenetatik 10 musika proiektuak dira eta 8 berriz familia ikuskizunak. Musika bulegoak laguntzen dio Durangoko azokari musika proiektuen hautaketan. Iker Durana, musika bulegoaren kudeatzailea.
Euskal kultura ordezkatzen duten euskarazko proiektuak izatea eta bestetik ere Durangoko azokan bertan proiektu hauek eskuragarri egotea. Aipatu dut Genevan ikuspegitik emakumezkoen presentzia eren bat baino gehiago izan dela, baino ere aipatzea LGTBIQ+ proposamen bat iritsi dela eta gainera hautatua izan dela. Orduan hori ere uste dugu nabarmentzekoa dela.
Durangoko Berbaro, euskararen sustapena bultzatzea helburu duen elkarteak berriz, azoka laguntzen du familia ikuskizunen hautaketan, Itxasne Arabiurrutia.
Dantza, antzerkia, musika, bakarrizketak, formatuak oso anitzak izango die. Proposamen gehienak moldagarrizak izango die, areto handizetan eiteko eta agertoki txiki hauetan eiteko bebai. Liburutegietako kultur egitarauetarako, kultur aretoetarako eta jaietarako euskaraz programatu behar nabenei begira familia giroko ikuskizunak dituzten sortzaileak izango dira topaketa honetan.
Musika alorrean Albina Stardust, Trigger eta Zilibito Records eta familia ikuskizunen alorrean Gukapi, Utsun, Txalaparta eta Marrameu dira, DAPRO-ren 6. edizioan aurkeztuko diren proposamenetako batzuk. Azaroaren 26an Durangoko Bizenta Mogel liburutegian familia ikuskizunen aurkezpena egingo da, eta 27an berriz musika alorrekoak Plateruenan.
Zuetako asko ezagutuko duzue Olobiontea, soinu fikzioa etxe honek ekoitzitakoa. Abiapuntua Zurriolako hondartzan duena, hilda agertu den eta izenik ez duen espezie arraro bateko izakia agertzean. Ba, euskarazko podcastak izandako harrera dela eta EITB-k gaztelaniazko bersioa prestatu du orain. Aurkezpena gaur arratsaldean izango da Madrilen, ekitaldia irakurle etxeko auditorioan egingo dute 8:00 aurrera, Xavier García Ramsten kazetariak aurkeztuta. Han izango dira Oier Arantzabal, podcastaren zuzendaria, Xaber eta Martin Etxeberria gidoilariak, eta Asier Ormaza eta Aitziber Garmendia aktoreak. Gainera Maite Larburu soinu bandaren egileak ekitaldian joko du. Madrilen da Maite Goñi, EITB Mediako audio eta digitaleko zuzendaria.
Gure ildo estrategiko nagusienetako bata euskarazko soinu fikzioa sustatzea eta izango da, euskarazko ekoizpena. Olobiontea, jatorrizko bertsioa Ulumediak ekoitzia da, gidoilari, aktori eta musikari euskaldunekin. Arten, zandara dago, 8 fikzio egin ditugula euskeraz, soinu fikzioak. Baina horrekin batera, ezagutzera eman egin duen Euskal Herritik kanpo, ba, gure talentua eta baita gure paisaia, giroak eta musika besteak beste.
Euskarazko bertsioa bezalaxe, gaztelerazko Olobiontea, EITB podcasten eta audio agregatzaile nagusietan izango da entzungai, eta aurrerago prestagoenean Guau plataforma berrian. Zinea, euskarazko zinemaren inguruko hitzordua Azparneko zinegin jaialdia. 13 urte beteko ditu aurten Azparneko zinegin jaialdiak, eta aurten azaroren 21-tik 24-ra izango da. Bildutako uztan edizio honetan film laburrak nagusi, besteak beste Itziar Limansen, Lander Garroren, Oscar Alegriaren edo Petxe Etxebarriaren lanak ikusgai Azparnen. Andoni Lizeaga.
Denetarik zinegin jaialdien aurten, betiko moduan, itzordua, Azparren izanen da animazio filmak, Sultanaren ametsa, dokumentalak, Itoizko urtegiari buruz, Baixoko azterketari buruz, torturari buruz, film luzeak, Azken erromantikoa, film laburrak, Begiberriak edo Oiogorri. Euskarazko zinemaren beharrari aurre egiteko ekimena Azparren, hainbat eragile sortu zutena. Maialen Egi Luku.
Helburua zen Azparren eskualdean euskarazko ekimen bat sortzea, ekimen garrantzitsu bat, duela 13 urte sortu zen, Eihartzea elkarteak sortu zuen, Txatxola gaztetxearekin eta Ariz Barne zinema gelarekin.
Lan originalenen artean, Petxe Etxebarriaren Oiogorri Ander Lipusekin, Zinzin Durrun Karratz Oskar Alegria, Xiril Albarez abenturazalearen kontuak Nepaleko mendietan, Iparlaldeko laborari familia baten kontrabando kontakizunak, Gai Serioagoak tortura sakanan, Argitzen dokumentalean eta Puzleak Kote Kabezudoren kasuaz, horiek adibide batzuk baino ez dira. Gainera, ostiral gauean Txatxolan zine kontzertu berezia Alba eta Txapstrasekin.
Eta gero, azpimarratzen dugu ere zinez ostiral gaueko proposamena, Txatxola gaztetxean gertatuko dena, ikusentzunezkoa musikarekin hasiko duena. Hara, zine kontzertu bat bereziki sortua izan da ere zine ginerak, zineginen erakusteko edo erakusteko aukerarekin.
13. edizioa urtero euskal zinemaren neurgailu bilakatu zaigu zinegin.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Bergara herria, ezaguna da Maoizko Galtzen herria izateagatik, Rellenoak izeneko gozoengatik, Eluiar Anaien Wolframioagatik, Telesforo Monzonen jaioterri izateagatik, baina arrazoi hori guzti beste bat erantsi berra dago. Bergara musikalen herri bihurtuta dago. Badira 30 urte Bergaran lehen musikala egin zutela Miserableak.
Zure ordua iritsi da, Baltzian.
Javert, honek medikoa behar du. Justizia!
Errukiaren gizona, justizia aipatzen!
Baina ez dugu astirik!
Esan bezala, Miserableak lanaren eskutik abiatu zuten Bergaran musikalak lantzeko bidea. Musikalak zuzentzen urte mordoa drama Balen Moñuxek. Balen, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Aurkezen politxe indosu, eh?
Bai, ez da, horrela da. Bai. Jendea joaten bai. Da musikalak ikustera, New Yorkera, Broadwayera, Madrilera, Gran Biara, eta Bergarare joan gaitezke, beste neurri bat, baina Bergarare bihurtu da musikalen herri, ez da?
Hori da, Bergara deitze, idazten da B de Broadway izaten da. Bergara se escribe con B de Broadway izaten da.
Hori da, ez?
Bai. Bueno. Titular basauan, eta oso
oso polita, ez?
Aspaldi eslogana, aspaldien jako, kafetari batekin jako eslogana, eta oso polita.
Bai, B letra badu Broadway, baina Bergarak ere, bai. Asira-asiratik zabiltzazu musikalen zuzendaritzan, Balen, asira-asiratik, horren dela 50 urte?
Bai. Azinean, horretan, guztot, ja, gehiago diela.
Gehiago ere bai.
Baina, bai, ze aurretik behin genuen zerbait, baina, bueno, hola, gure itoa da miserableak, eta bai, izan zen, 1900 eta lagor eta malaguan, bai.
Kontxo.
Eta bai, azieratik, ni sartu nintzen hor, bai.
Bueno, eta aurten, ipuin klasiko aukeratu duzu, musikal bihurtzeko, Green anaien jamelingo txirularia. Nola doaz, entzego eta prestaketak?
Bai, ondo, ja, azteko ja, ensaio oroko arrabak harrik faltazako, indau aurreko guztiak, zatika, ensaio musikalak, gero pregeneral ditzen dienak, pregenerala, eta oen ja, ensaio oroko arra ostiralian, eta estrenua zapatuan, bai. Mm-hmm.
Bueno, Bergara antzerki musikala talde ari da prestatzen, jamelingo txirularia. Musikalak, zuen musikalak badu berezitasun bat, ez du hitzik, musika besterik ez dauka?
Bai, gauza, zela bere oinarria azkenean egileak inzaman opera moduan, opera, ekitaldi bateko opera, eta orduan bestutera hori dauka, ez dauka, da, kontinuo musikala dana musikala narratzaile bat dago ipuin kontalari bat guretako ume bat izango dana baina bai estruktura operistikoa du baina guk zela gure baliabideak eta erabiltzen dugun medixoak diela musikalekin lotuta adibidez audioa enfin amplifikazioak eta zea bago gezaten dugu musikala dala. Baina azkenean opera estruktura badu, bai.
Vale. Inigo Casali, kompositore nafarrak egina da, eta berak proposatu zizuen musikala euskaraz egitea, ez da? Balen?
Hori da. Azkenean aspalditik zuten genuen bere lanak, berak gure lanape bai, eta azkenean berak eskaini zuzkun, ba, bere lehenengo opera, berak asko inditzu, baina hau da lehenengoa, ba, egokisa guretzat eta euskeraz itzeko. Eta orduan ingenuen hori egokitu, eta gu euskeraz estrenua ingo.
Bai, ari gara jamelingo txirulariari buruz, bueno, zuen proiektu honetan abez batzek garrantzia berezia dute, jamelingo herritarrak ordezkatzeko balioko dute, aurrak irudikatzeko, baita jamelingo txirulariaren atzetik joango diren arratoiak irudikatzeko ere, ez da?
Hori da, ratoia izango da bez batza bat. Eta ratoiekin batera, ba, ratoitzarra, bere erregina, bere ongo da, personai garrantzitsuak izango zide, eta abotza dukio da, eta bere euren musika. Oso hemen dauka honen, musika honen berezitasuna hori da.
Bueno, zen balagun zabiltzate historia honetan, Balen, aurrak, helduak zen balagun?
Ba, lago, askotan ezkot... Eskatu dezku zenbaki hori, laurogei tamar bat pertsona zertu da gaude. Amar musikari, zuzenian, eta gero bi abez bat, helduen abez batza, aurren abez batza, bakarlariak, eskenian laurogei tamar pertsona, bueno, gero tinikoak eta kontauta, horre die zifrak, bai.
Zenbakia polita, laurogei tamar lagun Bergarako musikal edo opera hau antolatzen eta prestatzen. Aurra bez batzan, zer, 9 eta 13 urte arteko neskamutilak?
Bai, hori da. Hogeta mazei die, eta itxen dabe paper doblia, paper bikoitza batzutan arratoiak itxen dabe, baina gero beste funzio baten umiak die, eta Orduan danak dauke aukera ba izateko funtzio baten arratoiak eta beste funtzioa batzutan ba amelingo aurrak.
Eta lantzaile egin zaie obra ikastea edo prestatzea edo
bueno, ba, beti dauka bere
zailtasuna, ezta?
Bere zailtasuna, hemen zailtasuna ondisa da trajiak, jantziak dia oso berezixak, azkenean dana maskarekin eta bueno, estiera errezak erabiltzeko, eta bueno, oitxu bia da, eta kantoin bia da traje horrekin, dantza bebai, eta orduan badozka, bere zailtasuna badozka.
Balen, bukatu horretik gogoratu ditzagun emanaldiak, asteburuan izango dira, Jamelingo Txirularia, Bergaran?
Bai, larun batean, azaldeko bostetan eta zazkidetan, eta igandean berdin. Orduan, zarrerak bada onjo, zuzio batzuk isa agortuta dare, baina beste bitan bada egude zarrera, azkenengo zarrerak, eta aukera dago www.seminarixoa.eus horrian.
Vale. Bai. Emanaldiak Bergarako seminarixoan, larun bat eta igandean, larun batean bi emanaldi, eta igandean beste bi. Eta gero, Bergaratik aterako alda, Jamelingo Txirularia?
Bueno, espero dugu, ja, ziko, lanetan, lanian, gure promozionatzeko, badaukeko ja materiala promozionatzeko, eta ziko, oinarte beti eraman ditugu kanpora, gure lanak, eta honekin belortzen daun.
Bergaratik Jamelinera.
Oso ondo, hori da, Alemania da.
Balen Muñuz, ba, zorteon, Jamelingo Txirularia emanaldirako, emanaldi hauetarako, eta bezarka daundi bat, Bergarako herritarrei.
Eskerrik asko, zuei.
Literaturan esan dugu lehen, Igel argitaletxeak euskaraz plazaratu duela Dostoievskiren Lurpeko ezkutuan idatziak liburua. Idazle rusiarrak 1864. Urtean argitara eman zuen novela motza da, eta 20. mendean zehar hizkuntza askotara itzuli bada ere euskarazko itzulpenik ez geneukan orain arte. Josu Zabaletak egin dio aurre erronkari, eta errusieratik euskarara itzuli du Dostoievskiren testu introspektibo eta komplexu hau, Ainhoa Agirre.
Dostoievskiren obran mugarritzat hartu oiden liburua dau. Eleberri honen protagonista, 41 urteko funtzionario erretiratua, lurpetik, soto moduko batetik ari zaigu hizketan. Ezkututik partekatzen ditu irakurlearekin bere gogoetak, baita pentsamendu ilunenak ere. Inaxe Mujika, Igela.
Funtzionario izan da, baina erretiratuta dago, bakarrik bizi da, eta bakarrik dago, saminduta eta frustratuta, gizartearekin eta bere buruarekin ere bai. Apartamentu lur azpiko batean dago eta handik ilunenetik ari zaigu bere pentsamentu zinikoa esaten, bizitzari ez diolako zentzurik aurkitzen.
Lurpeko apartamentu hori giza adimenaren metafora da eta hor sartzeko gonbite luzatzen dio Dostoievskik irakurleari. Giza arimaren argi ilunak bakarrizketa erako testu konplexu batean jartzen ditu. Josu Zabaleta.
Bat Dostoievski segurasko ez zuen planteatzen eleberriaren arauak aldatzerik. Eleberri bat egiterik inolako paisaje deskripziorik gabe, simbolismorik gabe, dana buruan, barruan sartuta. Osea, garunia nola, behatza sartuta benga, mugitzen hor zea guztiak, ez? Barne bakarrizketa ia ezagutzen zen, baino ez neurri hontan.
Testu introspektiboa da, existentzialista, kritikoan bere garaiko gizartearekin, sakona eta konplexua diskurtsoan.
Eta Dostoievskik esaten zuen, azkenean lege guztien kontra gizakiak askatasunaren alde egiten du. Bere askatasuna. Eta bereari beste ehozer gauza komeni zaiola ere, berak askatasunaren alde egingo du, bere interesen kontra baldin bada ere. Hori dago denpora guztian liburu hontan.
Dostoievskiren Lurpeko ezkutuan idatziak Josu Zabaletak itzuli duen lana, euskaraz irakur daiteke ba dagoeneko, eta iragarri dutenez, urrengo urtean, Krimena eta Zigorra argitaratuko da Literatura Unibertsala sailean.
Dostoievski euskaraz. Donostiako Egia auzoaren historian murgiltzeko bidea egingo digun liburua. Gaur aurkeztu du Donostia Kulturak Kike Otaegiren Atotxa Egia, Arresiz kanpoko ingurune batetik hiri espazio batera izeneko liburua. Donostiako auzo honen historia kontatzen du Otaegik lan mardul honetan 19. mendetik 20. mendearen erdira. Mailo Driozola.
Liburua eskuartean hartuz gero, bistakoa da ordu asko pasadituela Kike Otaegik Donostiako artxibategietan bereziki Atotxakoan. 100 urteko epean aztertu du, auzoaren gora bera.
Mende bat hartzen dut, 1860 piko, 1960 urtea arte. Hori zan esparru zonalde bat extramuros. San Francisco zan izen bat erabili izan zana Atotxa izena baino lehenago.
Arresia eraistean eman zen lehenengo aldaketa, hiria bera zabaldu zenean, geroxiago etorri zen trenaren etorrera eta Urumea ibaiaren bidea aldatzea. Eta honek berarekin ekarri zuen industrializazioa, benetan garrantzitsua, Atotxa egiarentzat.
1960 urte arte, merkantziako salgaiak tren bidez egiten ziren. Eta orduan hor, Mundaizen sortu zen movimentu potente bat ardo inguruan, eta gero zenbait industria jarri ziren hor. Esate baterako tabakalera ez da kasualidade zor jartzea.
9 kapitulutan banatuta auzoaren garapena errepasatzen du Otaegik. Atotxegia langile auzoaren sorrera arte. Hiriko beste auzo batzuekin zerikusirik ez duen espazioa.
Horko zenbait detailek ematen dutela alako sustrai bat. Fisikoki hori garbi dago, juten zate grosera, pasatzen zate horrea, fisikoki beste mundu bada. Baina ez hori bakarrik. Baitaren mentalidade kolektibo batean langileri utxa izanan auzo batean.
Atotxaegia liburuaren aurkezpen irekia egingo du Kike Otaegik azaroaren 12an Egiako kulturetxean arratsaldeko 7etan.
Duela gutxi ezagutu dugu Mirena Nafarrate, kantari eta aktorearen lana, kantaria da, eta hausia bere abestia Amildegi hartzean. Eta kantu honekin itxe, agurra eta testigu ematea, Josena Etxeberriari. Arratsalde, Josena.
Kaixo, berdin.